90,2 Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang Cirelon. Senang sekali untuk hari ini saya Niko Firza kembali dapat menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah rubrik Harian Serambi Indonesia hari ini, yaitu di dalam kolom Salam Serambi dengan topik Aceh harusnya malu. Untuk edisi hari ini Senin 11 Desember 2017. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Anda juga bisa dengarkan perbincangan ini via streaming Siralun, yaitu di www.serambifm.com. Dan alhamdulillah seperti biasa setiap Senin sudah setia menemani kita bersama di studio Serambi FM, yaitu redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yermen Dinamika. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bung hari ini?
Alhamdulillah baik.
Ya baik, singkat saja Bung. Apakah Anda terenyuh ketika mendengar Aceh harusnya malu karena ada catatan buruk yang ternyata itu adalah fakta?
Ya sedih kita dan malu juga gitu. Karena memang yang menyatakan itu orang luar, bahwa ternyata kita digunjingkan di luar oleh orang-orang. Maunya kita jangan seperti Aceh.
Baik, itu dia. Kenapa nanti kita akan Aceh? Lanjut. Iya. Syedolon, sebelum kami mulai perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio Salam Serambi berikut.
Aceh harusnya malu. Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menempatkan Satuan Tugas atau Satgas Terpadu untuk mengawal penggunaan anggaran daerah, terutama Dana Otonomi Khusus atau OTSUS di Aceh. Meskipun sifatnya masih sebatas pencegahan, namun tim ini masih berjalan. Apalagi KPK masih menjadikan Aceh sebagai target penindakan korupsi bersama 5 provinsi lainnya yang ditetapkan pada tahun 2016. Koordinasi dan supervisi atau KORSUP dilakukan KPK di Aceh untuk pencegahan dalam aspek pelayanan publik, pengadaan, dan aspek anggaran. KPK berharap Aceh tidak menjadi seperti daerah lain yang kita tangani. Namun masih terjadi korupsi di sana-sini, misalnya Bengkulu, kata juru bicara KPK Febri Diansyah seusai menjadi narasumber pada seminar peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di gedung UCC Muhammadiyah Aceh, Kampus Unmuha, Banda Aceh, Sabtu 9 Desember 2017. Kegiatan itu diprakarsai KPK bersama Fakultas Hukum Unmuha, Gerakan Anti Korupsi atau GRA, dan Sekolah Anti Korupsi Aceh atau SAKA. Dalam seminar itu, narasumber lain yakni pakar hukum pidana UI Ganjar Laksamana Bona Prapta mengakui bahwa Aceh memiliki sumber daya alam atau SDA yang melimpah dan anggaran yang besar setiap tahunnya. Tapi sumber daya alam habis, rakyatnya tak juga sejahtera. Aceh malah menjadi pembicaraan miring atau contoh buruk bagi provinsi lain di Indonesia. Jangan sampai kita jadi seperti Aceh. Sumber daya alam habis, tapi rakyatnya tidak sejahtera, ucap Ganjar. Nah, apa yang dikatakan Ganjar Laksamana itu sungguh sangat menohok. Tapi, ya, faktanya memang demikian. Ya, tentu tak berlebihan jika yang dijadikan contoh adalah kekayaan Aceh di bidang minyak dan gas. Dulu, sebelum ladang minyak Arun ditemukan tahun 1971 dan dieksploitasi sejak 1974, Aceh, tepatnya Aceh Timur, masyhur sebagai kawasan tambang minyak mentah. Lalu, kemudian selama 40 tahun, Aceh Utara menjadi daerah petrodolar karena gas alam cair atau LPG berlimpah di perut buminya. Tapi, setelah kedua bahan tambang itu dieksploitasi sampai habis, rakyat Aceh tak juga sejahtera. Malah, Aceh Utara tercatat sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak di Aceh. Aceh sendiri malah kini menjadi provinsi nomor 2 termiskin di Sumatera. Ironisnya lagi, Aceh Singkil yang dari hutan rimbanya ditebangi pohon secara membabi buta sejak 1969 malah kini terjerembab menjadi kabupaten termiskin dan paling tertinggal di Aceh. kabupaten ini malah menjadi langganan banjir besar, minimal 4 kali dalam setahun. Anggaran pembangunannya nyaris tak cukup untuk menutupi biaya rehab rekon pasca banjir yang terus berulang. Dari semua fakta itulah, tampaklah bahwa minyak, gas, dan kayu yang di tempat lain sering bisa membuat rakyatnya sejahtera dan kemakmurannya meningkat, di Aceh justru tidak demikian faktanya. Jadi, tak berlebihan klaim Ganjar Laksamana bila kemudian ada provinsi lain yang bertekad jangan sampai nasibnya seperti Aceh. Apa yang disampaikan Ganjar ini mestinya membuat kita malu sekaligus introspeksi diri. Bahwa dengan sumber daya alam yang melimpah, Aceh gagal meraih kesejahteraan. Selain karena faktor sikap pusat selama ini terlalu eksploitatif terhadap Aceh, kita juga sebagai orang Aceh salah mengurus negeri kita sendiri. Bahkan cenderung korup. Sehingga pasca reformasi pun peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh tak berbanding lurus dengan eksploitasi hasil alamnya. Nah, mumpung Aceh kini dipimpin kembali oleh Gubernur Senior Irwandi Yusuf dan mantan akademisi yang juga teknokrat Nova Iriansyah, maka Aceh harus dibangun menjadi provinsi hebat, maju, lebih sejahtera, sehingga tak lagi jadi bahan cemoohan atau gunjingan provinsi lain. Untuk membangun Aceh hebat tentu saja diperlukan investasi dalam dan luar negeri. Lobi internasional perlu diperkuat, seperti yang mulai gencar diperlihatkan Irwandi dan Wagub Aceh belakangan ini. Tapi yang terpenting adalah adanya jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Aceh. Birokrasinya pun harus ringkas, tidak high cost, dan tidak korup. Dalam kaitan inilah, kita anggap tepat jika pemerintah Aceh tetap menggandeng KPK, kejaksaan, dan kepolisian untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah Aceh. Sepatutnya juga, PNS Aceh yang korup diberhentikan dengan tidak hormat dan diberi hukuman tambahan, yakni dicambuk di depan publik. Tak soal menghukum berat dan mempermalukan koruptor supaya kapok, atau malah Aceh sendiri yang akan menanggung malu menjadi bahan cemoohan provinsi lain dari masa ke masa.
Aceh harusnya malu, itu yang menjadi topik kita hari ini, Sherlon. Silakan untuk Anda yang ingin memberi opini di 0651637172 atau di 0811689020 dengan narasumber kita hari ini di studio Seramba FM, redaktur pelaksana harian Seramba Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Baik Bung, seakan apa diutarakan itu memang valid adanya. Ya, kita punya minyak, kita punya gas, kemudian kita sumber punya hutan, sumber daya alam karena kayunya banyak juga dimanfaatkan. Tetapi ketika kita melihat real di lapangan, ternyata tidak banyak berubah ataupun tidak banyak berdampak kepada masyarakat. Buktinya angka kemiskinan masih tinggi. Ya, kita juga tahu setiap tahunnya angka pengangguran juga terus meningkat. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman mengangkat topik ini hari ini, Bung?
Iya, untuk menyadarkan kita sebagai orang Aceh, ya, pemerintah harus juga sadar, orang Aceh sebagai rakyat juga harus sadar, para pengambil kebijakan atau orang yang harus ikut berpartisipasi dalam laju pembangunan Aceh juga harus konsen di bidang ini. Masalahnya ternyata seorang narasumber yang kapasitasnya sebagai akademisi,
pakar hukum pidana
UI. Lagi UI, dan berkali-kali dalam naskah aslinya tuh dia bilang dia waktu mahasiswa pernah datang ke Aceh, kemudian udah tamat juga berkali-kali, lebih dari 15 kali dia datang ke Aceh. Kesimpulannya bahwa nggak ada perubahan yang signifikan yang dia datang ke Aceh ketika dia datang pertama kali tahun 89. Jadi 89, udah lama betul ya.
Iya.
Jadi dia datang hitungannya udah berpuluh-puluh kali,
28 tapi, tahun
ya,
berarti.
Tapi tidak kelihatan ada sesuatu yang signifikan perubahan di Aceh gitu ya. Mungkin kalau yang dia lihat itu adalah Kota Banda Aceh ada lumayan, tapi begitu lihat Aceh keseluruhannya kan juga tidak kelihatan betul perubahan yang signifikan. Nah, ini menurut dia bahwa sumber daya alam sudah terkuras habis, ya dia tidak sebut sumber daya alamnya apa. Kita yang merinci di dalam salam kita tunjukkan bahwa dulu Aceh itu masyhur di bidang minyak, terutama minyak mentah di kawasan Aceh Timur kan banyak betul ladang minyak di situ ya, pasca beralih dari Belanda ke pemerintahan Indonesia. Di sana itu kita tahu ada tambang minyak yang banyak. Terus kemudian tahun 71 perhatian dunia, perhatian orang tertuju kepada Aceh Utara karena ditemukan cadangan minyak dan gas yang cukup besar ketika itu ya, masuk 5 besar lah bersama Qatar. Terus kemudian itu yang dieksploitasi selama 40 tahun. 2 tahun yang lalu bulan Oktober pelan-pelan itu habis sehingga pengapalan tidak dilakukan lagi seperti yang sudah-sudah gitu. Tetapi khusus Aceh Utara kita prihatin betul, sejak Soeharto masih berkuasa ada yang namanya Impres Desa Tertinggal. Ternyata ketika dilakukan riset ke lapangan, Impres Desa Tertinggal itu menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskinan terbanyak itu justru berada di Aceh Utara. Dan lebih ironisnya lagi, orang termiskin itu berada di belakang sekitaran dari proyek-proyek vital itu. Jadi enggak, yang namanya trickle down effect ya, memberi dampak menetes ke bawah itu ternyata enggak menetes gitu. Kalaupun menetes dalam bentuk CSR dan itu belum tentu juga untuk menyejahterakan masyarakat gitu. Lebih kepada diberikan kepada kelompok-kelompok yang yang vokal, misalnya kelompok mahasiswa, LSM atau masyarakat yang kalau enggak dikasih sering demo itu dikasih tapi tidak menyelesaikan masalah. Karena tidak, mereka hanya memberikan ikan, tidak memberikan pancing ketika itu. Nah, terus kemudian itu di zona industri. Industrinya dua-duanya minyak dan gas. Betulnya di tempat lain itu kalau ada industri minyak dan gas orangnya udah kaya raya gitu kan masyarakatnya. Terus kemudian di luar itu ada kawasan dulu oleh Ibrahim Hasan disebut zona pertanian. Nah, zona pertanian pun wilayah barat selatan Aceh itu terkenal singkil itu penghasil kayu luar biasa. Subuh salam juga ya ketika masih bersatu. Tapi apa yang terjadi saat ini justru kawasan itu yang diterimanya adalah bukan kesejahteraan, bukan kemakmuran, tetapi banjir. Ya, 4 tahun, dalam 1 tahun itu minimal 4 kali. Banjirnya besar-besar dan ketika dana anggaran yang ada dibayarkan untuk menutupi rehab rekon, itu hampir semuanya tersedot untuk biaya
infrastruktur
perbaikan infrastruktur di kawasan das gitu kan. Dan itu yang terjadi berulang-ulang. Jadi artinya apa? Betul kata si Ganjar ini bahwa Aceh itu satu daerah yang memprihatinkan karena sumber daya alamnya banyak, sumber uangnya pun juga banyak, tetapi lihatlah faktanya gitu. Wajar kalau kemudian orang di provinsi lain takut betul melihat Aceh. Jangan sampai kita seperti Aceh. Nah, ketika orang menyatakan jangan sampai kita seperti Aceh, itu udah ngeri tuh. Aceh sesuatu yang jadi momok, menakutkan, dan harusnya kita malu ketika ada orang memberikan stigma seperti itu kepada kita. Inilah dasar kenapa salam ini kita angkat gitu.
Baik, dan tidak lupa juga Bung Germain bahwa APBA Aceh itu menjadi yang paling besar juga di daerah Sumatera untuk tahun 2017 14,7 T ya, dan kita jangan sampai lupa tentang hal itu juga. Baik, Shadalun, kami akan lanjutkan perbincangan ini dan akan bergabung bersama kita nanti yaitu Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, ada Bapak M. Nasir. Pastikan Anda juga turut bergabung nanti di 0516371172 atau di 0811689020. Masih dengan topik kita, Aceh harusnya malu. Akan kami lanjutkan sesaat lagi. 90,2 Serambi FM, Syedalun, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cakrawala. Dengan topik kita hari ini, Aceh harusnya malu. Sesaat lagi, seperti yang kami janjikan kepada Anda, akan bergabung bersama kita, yaitu Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Bapak M. Nasir. Assalamualaikum Pak Nasir.
Waalaikumsalam.
Ada di mana Aceh Pak ya?
Posisi sekarang lagi di Aceh Tamiang.
Oh, di Aceh Tamiang. Berarti bisa mengabarkan juga kondisi terkini di sana bagaimana nanti ya. Baik.
Baik.
Iya, hari ini ada saya Niko Firza sebagai announcer dan juga ada narasumber kita di studio, Bung Yarmen. Ingin disapa dulu Bung, silakan.
Assalamualaikum Bung Nasir.
Waalaikumsalam Pak Yarmen.
Gimana sana, mendung atau cerah?
Cuaca cukup mendukung untuk kegiatan kita di Aceh Tamiang.
Oke, sebutkan apa kegiatannya?
Kita hari ini sedang melaksanakan seminar nasional terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup. Kemudian juga hari ini dan besok ada seminar rakyat mempamerkan produk-produk rakyat. Dan besoknya kita selenggarakan ada agenda internal kita 4 tahunan pemilihan Direktur Walhi yang baru.
Oh, pemilihannya di sana justru, di Tamiang?
Iya, di Tamiang. Jadi ada 3 rangkaian kegiatan, yang pertama seminar, kedua pameran rakyat, dan juga PDLH-nya internal.
Oke, mantap.
Ya, baik. Sebelum saya serahkan ke Bung Kerbin, mungkin Anda bisa memberi tanggapan terkait dengan topik kita hari ini, Bung Nasir, bahwa kita tahu sumber daya alam kita itu banyak, tapi ketika dieksploitasi justru tidak berdampak kepada masyarakat. Artinya kemiskinan itu masih tetap terjadi. Mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana kondisinya saat ini?
Baik, terima kasih. Jadi dari catatan Walhi sebenarnya benar sebagaimana yang disampaikan, yang bahwa sumber daya alam kita cukup baik, tetapi dari angka kemiskinan mungkin ada yang trackingnya itu kita belum ada perubahan dari sisi kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan ya.
Tentu kondisi ini ada sesuatu yang keliru, apakah dalam proses ataupun dalam pengelolaannya itu yang menjadi perhatian kita bersama.
Boleh disebut salah urus?
Bisa jadi salah urus. Jadi pendekatan mungkin bisa jadi salah satunya pendekatan swastanisasi dalam bentuknya apalagi perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke dalam menggarap sumber daya alam kita itu menjadi salah satu faktor juga. Kemudian sumber daya manusia yang tersedia di Aceh juga menjadi bagian daripada kendala itu.
Secara audit lingkungan kita memang seperti tidak menggembirakan hasilnya ya. Dana banyak, terus kemudian sumber daya alam berlimpah, kemudian setelah dieksploitasi tak menghadirkan kesejahteraan. Gitu ya?
Betul.
Dalam pandangan Walhi, apa saja sebab-sebabnya ini? Selain yang tadi disebutkan, ada berapa item?
Yang pertama lebih pada proses dan pendekatan pengelolaannya. Jadi pemerintah Aceh dalam konteks kewenangan dan tanggung jawabnya dalam kegiatan kita lihat itu belum mempersiapkan sumber daya lokal.
Sumber daya lokal ya.
Sumber daya lokal sehingga baik di sektor perkebunan, kehutanan maupun pertambangan itu mayoritasnya pengelolaan di tingkat manajerialnya itu orang-orang luar. Jadi orang posisi masyarakat lokal kita berada pada posisi level bawah sebagai buruh. Kalau di sektor perkebunan dan paling kerennya sebagai satpam, itu kondisi di lapangan. Mungkin itu salah satu faktor kedepannya pemerintah Aceh harus fokus pada penyiapan sumber daya manusia di dalam menghadapi ataupun di dalam proses pengelolaan sumber daya sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat kita Aceh itu tercapai.
Oke. Faktor lain?
Faktor lain ketidakpercayaan pemerintah terkait terhadap investor lokal bisa jadi. Jadi pendekatan contohnya sumber daya energi yang cukup banyak di Aceh itu pendekatan pengelolaannya juga diserahkan kepada pihak asing. Faktor ketidakpercayaan ini bisa jadi pengaruh daripada sumber daya manusianya dan juga kapasitas daripada investor lokal kita.
Bagaimana pandangan Bung Nasir terhadap CSR? Dana CSR di semua perusahaan sebetulnya ada, tapi di Aceh itu cukup menggembirakan nggak realisasinya?
Nah, banyak laporan yang kita terima dalam sektor pengelolaan sumber daya perkebunan. Kita banyak mendapatkan laporan daripada warga itu, soal utama itu CSR dan plasma, Prabisi. Sebenarnya negara sudah memberikan ruang kepada perusahaan dan juga kesempatan bagi warga untuk bisa berkontribusi kerjasama dalam sektor perkebunan. Cuma fakta di lapangan, pengelolaan CSR oleh perusahaan itu juga tidak ada satu ketentuan yang baku dan juga banyak persoalan yang diterima oleh masyarakat. Jadi ada ring satu warga yang berdampak dengan sektor perkebunan, juga dalam sektor tenaga kerjanya juga tidak dipakai. Sektor CSR-nya juga tidak ada ketentuan pasti bagi masyarakat. Seharusnya perusahaan memiliki skema terkait dengan pengelola CSR itu diserahkan sepenuhnya. Harus ada kejelasan angka per tahun itu buat warga ring 1, ring 2 itu berapa. Sehingga masyarakat mampu memprogramkan aktivitas yang bermanfaat bagi desa yang berdampak.
Tapi selama ini itu yang nggak ada ya?
Fakta yang Walhi temukan berdasarkan laporan warga itu menjadi salah satu keluhan warga.
Jadi kapan sebetulnya perusahaan terpantau menyalurkan dana CSR-nya? Setelah ada demo atau apa?
Sebenarnya tidak juga.
Tidak.
Pada saat seharusnya perusahaan itu CSR itu kewajiban sosialnya perusahaan kepada masyarakat. Di awal sebenarnya bisa dimainkan per periodik ya, apakah 6 bulan ataupun per 1 tahun. Masyarakat memiliki angka pasti, itu satu. Kedua, jangan sampai pada saat aksi-aksi demo penundukan daripada warga mereka baru penuhi dalam bentuk proyek aktivitinya.
Itu dia.
Dalam bentuk proyek aktiviti ataupun memberikan sentuhan kepada masyarakat itu di hari-hari besar seperti mau Lebaran, tahun baru dan seperti itu. Jadi program kesejahteraan yang diharapkan dalam CSR ini kepada masyarakat tidak tercapai karena basisnya proyek yang diberikan. Seharusnya perusahaan mengangkat dalam pengelolaan CSR ini harus menjadi anak angkatnya warga ini. Jadi dibina dalam bentuk kreativitas ekonominya kah, atau sumber daya manusianya kah, bentuk beasiswa, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur di desa. Ya, seharusnya demikian.
Oke, sekarang kita masuk ke rejim pemerintahan baru. Kalau tadi ada sempat kita nyatakan bahwa dulu seperti tak terurus atau salah urus, ya kan? Sekarang gubernur kita adalah gubernur yang sudah berpengalaman. Kita sebut sebagai gubernur senior lagi ya, dua kali. Apakah, dan dia juga orang konservasionis, punya program Green, AJ Green ya, yeah. Pernah kerja di WWF sebelumnya. Bagaimana Bung Nasir melihat, ada nggak rasa optimisme ketika Irwandi memimpin kaitannya dengan pembenahan sumber daya alam yang betul-betul nanti bisa menghadirkan kesejahteraan?
Secara visi dan kampanye saya pikir yang dijalankan oleh pemerintahan yang baru kita dapat semangat untuk pengelolaan lingkungan hidup itu yang baik dapat.
Secara kampanye
media pasca dia menjabat, dapat. Aksi, ada beberapa yang dilakukan aksi. Aksi di lapangan contohnya terkait dengan penindakan kasus hukuman dan kasus contohnya. Tetapi di sisi lain, dia juga punya riwayat di periode yang sebelumnya. Itu juga temuan kita ada beberapa perusahaan yang juga bermasalah dalam proses izin yang dia terbitkan. Sehingga di dalam periode kedua ini kita mendorong ada beberapa kasus yang sudah kita sampaikan ke beliau. Bahkan ada satu yang sedang kita gugat di Aceh Utara itu, PT Rencong yang juga bermasalah, kita gugat. Kemudian itu bagian daripada proses dia di tahun periode sebelumnya. Kemudian dalam sisi kampanye, dalam periode kami lihat cukup aktif kampanye dia, sampai dengan meminta masyarakat sipil untuk memberikan informasi. Tetapi pada saat kita coba berpikiran positif untuk memberikan kontribusi informasi kepada dia, kita belum mendapatkan kesempatan secara resmi. Itu juga jadi persoalan. Kemudian dengan gencarnya gubernur sekarang untuk mencari investor keluar, itu satu sisi baik. Cuma di sisi lain harus punya safety, harus punya ring, sehingga tidak terbuka lebar begitu bebas untuk mengeksportasi sumber daya. Saya pikir itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah sekarang.
Jadi cita-cita mewujudkan Aceh hebat itu juga harus mengoptimalkan pencapaian pada pengelolaan sumber daya alam ya, begitu kira-kira.
Betul. Oke.
Iya, baik. Sebagai closing statement dari Anda, Pak Nasir, silakan.
Saya pikir kepada pemerintah yang baru, yang pertama, kalau kita punya cita yang sama untuk mesejahterakan rakyat dalam sektor sumber daya alam, yang paling penting itu siapkan dulu sumber dayanya. Sehingga dalam bahasa Acehnya, jangan sampai buaya kerung gedendeng buaya tambang uras rezeki. Pada posisinya seperti itu. Jadi masyarakat kita pada prinsipnya punya kemampuan, tetapi beri kesempatan dan juga tingkatkan kemampuan mereka, itu satu. Yang kedua, dalam proses eksploitasi sumber daya alam khususnya konteks energi, ada catatan khusus bagi Walhi. Jadi kami sarankan kepada pemerintah Aceh untuk memaksimalkan potensi energi yang sudah ada dulu. Kita punya 3 pembangkit listrik di Aceh. Walhi sendiri sadar bahwa kita masih memiliki ketergantungan dengan Sumatera Utara. Ada sekitar 180 MW lebih ketergantungan kita. Soalan kemudian, jika 3 pembangkit energi yang sudah di Aceh itu mampu diproduksi secara maksimal, maka hitungan kita itu surplus energi di Aceh. Tanpa harus membuka lebar kepada untuk menggunakan kawasan hutan untuk proyek-proyek PLTA di Aceh dan juga geothermal. Saya pikir itu catatan pentingnya kepada pemerintah. Kemudian kepada perusahaan-perusahaan investor yang sudah berada di Aceh, itu harus dibuka ruang kesempatan kepada warga lokal sehingga kesejahteraan juga meningkat. Kemudian memperbaiki pola pengelolaan sumber daya alam yang mereka lakukan seperti sektor perkebunan, itu diperbaiki sehingga karena jangan sampai berdampak cukup serius kepada bencana-bencana ekologi. Saya pikir itu 3 poin penting.
Iya, baik. Terima kasih
Bung Nasir.
Pak Nasir sudah bergabung bersama kami.
Ya, assalamualaikum. Semoga sukses acaranya dan mudah-mudahan bisa terpilih juga sebagai rektor Walhi. Supaya udah kompak dengan Serambi sejak awal.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Shirelon, selain narasumber kita yang baru saja Anda dengarkan, sesaat lagi juga kita akan mendengarkan keterangan ataupun
suara pemerintah
ya, dari eksekutif ya, yeah. Dari technical assistant Gubernur Aceh bidang lingkungan atau sumber daya alam, yaitu Bapak Falevi Kirani. Semoga beliau juga bisa merespon apa yang diutarakan oleh pakar hukum pidana UI ini, Bung Yermen. Ya, sesaat lagi. Ya, sebelum kita tersambung, mungkin Anda bisa komentari Bung Yermen apa yang diutarakan oleh Pak Nasir tadi, bahwa memang secara umum beliau bisa utarakan Aceh ini salah urus. Untuk mendengar keterangan lebih lanjut, mungkin kita langsung saja menanyakan kepada narasumber kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Falevi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, apa kabar Pak, sehat Pak?
Alhamdulillah sehat Bang.
Iya, terima kasih sudah bergabung di Serambi FM. Dan ada Seniko Firza, juga ada narasumber kita Bung Yermen Dinamika yang disapa dulu.
Iya, assalamualaikum Pak Falevi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada di Banda Aceh atau di luar Banda Aceh?
Ini sudah sampai di Banda Aceh
Pak. Wah, memang narasumber kita mobile-mobile benar orangnya. Yang satu di Aceh Tamiang, yang satu baru sampai ke Banda Aceh. Oke, silakan. Iya,
dan tentu sangat energik sekali Bung Yermen ya, tentu masih tampak dari suaranya. Baik, Bung Falevi, mungkin saya ingin menanyakan ataupun ingin meminta tanggapan Anda terkait dengan apa yang diutarakan oleh pakar hukum pidana UI Ganjar Laksamana Buna Prapta yang mengakui bahwa Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah dan anggaran yang besar setiap tahunnya, tapi sumber daya alam habis, rakyatnya tidak sejahtera. Aceh malah menjadi pembicaraan miring atau contoh buruk bagi provinsi lain di Indonesia. Jangan sampai kita seperti Aceh. Nah, demikian contoh yang diberikan. Silakan tanggapan Anda.
Ya, saya pikir kalau misalnya sumber daya alam itu bukan hal yang apa, yang semua orang tahu bahwa di Aceh ini banyak sumber daya alam.
Okay,
akan tetapi hari ini kita melihat bahwa banyak sumber daya alam yang belum dieksploitasi. Belum banyak yang digarap. Nah, artinya kita membutuhkan banyak investor mau berinvestasi dari berbagai dunia untuk berinvestasi Aceh. Artinya kita sepakat bahwa investor itu bukan investor yang jahat. Artinya bukan investor yang tidak memerhatikan rakyat di sekitarnya. Itu pemerintah Aceh menginginkan bahwa investor-investor yang datang ke Aceh ini investor yang pro terhadap lingkungan, ya, kemudian yang ini terhadap masyarakat di sekitarnya. Saya pikir itu.
Iya, memang Aceh masih memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup banyak, beragam. Cuma yang jadi persoalan ini adalah kita pernah punya andalan komoditi seperti minyak mentah di Aceh Timur ya, sebelum ditemukan gas di Aceh Utara. Kemudian setelah Aceh Utara dieksploitasi selama 40 tahun, belum lagi kawasan-kawasan yang selama ini banyak memiliki hutan seperti Singkil, Sumbu Salam, dan Aceh Tenggara. Sumber daya itu sudah habis masanya, minyak sudah berakhir eranya, gas sudah berakhir eranya, kemudian hutan-hutan kita sudah berganti sebagian besar dengan tanaman-tanaman sawit yang monokultur atau karet gitu loh. Yang mana lagi yang menurut Bung Falevi yang akan kita garap ke depan ini?
Yang kira-kira bisa mengurangi kemiskinan,
meningkatkan kesejahteraan.
Saya pikir juga Mas, ini lagi ada penelitian juga di atas Pidi Jaya yang dibuat oleh Repson.
Repson.
Ini juga potensi yang sangat besar.
Apa
ini
itu?
Minyak.
Oh, minyak. Sebenarnya minyak. Oke.
Jadi hal seperti ini karena kemarin dengan konflik yang berkepanjangan di Aceh, kita juga harus melihat bahwa baru 2 periode yang dikelola oleh pemerintah Aceh sendiri. Baru 10 tahun. Ini juga
jangan
Jakarta melihatnya dari Aceh zaman dulu.
Tapi Aceh zaman now gitu ya.
Padahal yang menguras harta Aceh juga mereka.
Pusat, ya, makanya kita sebut tadi pusat terlalu eksploitatif. Kita ada dalam salam kita kalimat itu.
Makanya dengan kebijakan dan undang-undang pemerintahan Aceh dan beberapa PP kewenangan yang diberikan ke Aceh, mari kita manfaatkan, mendorong bersama, saya pikir untuk memanfaatkan sumber daya alam ini yang maksimal dan efektif terhadap untuk mendongkrak angka kemiskinan yang ada di Aceh. Saya pikir itu. Dan kebijakan hari ini pemerintah Irwandi sangat pro terhadap lingkungan, artinya dengan Aceh Green-nya, kemudian dengan ini ada penambangan-penambangan ilegal yang segera akan ditertibkan.
Dan apa itu masih berlaku ya? Moratorium lodging itu masih tak berlaku ya?
Masih berlaku, mantap. Dan kita komit ini. Banyak pertambangan-tambangan ilegal yang segera akan ditertibkan oleh pemerintahan Aceh sekarang.
Oke. Nah, tadi Bung Pahlevi sudah sempat nyebut bahwa ada tekad untuk menekan atau mengurangi angka kemiskinan. Kira-kira dari angka saat ini mau berapa persen per tahun Pak Gubernur bersama Wagub akan menekannya?
Ya, dengan sesuai dengan
target
Pak terkait dengan hal ini, paling tidak ada 2-3% lah.
2-3% ya per tahun akan berkurang angka kemiskinan.
Kita berbicara logis saja, Pak. Kita berbicara logis saja. Jadi dengan dana OSUS dan dengan dana APBA yang ada di Aceh, paling rasional itu 2-3%
ya.
Paling rasional, dan itu yang harus dikejar dan harus didukung oleh semua pihak. Tidak mungkin gubernur akan berjalan sendirinya dan mendongkrak angka kemiskinan kalau tidak didukung oleh berbagai elemen yang ada di Aceh. Makanya kita mengajak semua pihak untuk bekerja sama mendongkrak angka kemiskinan sehingga Aceh yang hebat akan lahir begitu.
Akan terwujud ya. Oke.
Ya, akan terwujud.
Nah, tolong dirincikan program Aceh hebat di bidang lingkungan atau sumber daya alam itu konkretnya seperti apa gitu.
Ya. Tata kelola sumber daya alam. Sumber daya alam dan kemudian ini kita lagi buat lagi kita susun juga pemberdayaan masyarakat di pinggir hutan sehingga masyarakat tidak menebang hutan.
Okay.
Dan hal-hal lain yang memang kita mendorong semua SKPA untuk merumuskan programnya sehingga program itu adalah benar-benar mendongkrak angka kemiskinan. Dan metode-metode yang akan kita lihat nantinya seperti pemberdayaan ekonomi, kemudian banyak investasi masuk, saya pikir itu yang akan bisa sangat signifikan untuk mendongkrak angka kemiskinan di Aceh.
Oke. Kompensasi apa yang akan diberikan pemerintah Aceh kepada masyarakat pinggiran hutan apabila selama ini mereka menebang kayu dapat uang dan sekarang menjadi tidak menebang kayu dapat uang? Kira-kira dapat nggak dari pemerintah? Yang kita sebut dalam konsep PES itu, Payment Environment System. Jadi orang dulunya menebang kayu dapat duit, sekarang tidak menebang kayu tapi juga kesejahteraan dapat dia peroleh, benefit.
Saya pikir dapat.
Dapat.
Saya pikir dapat. Ini kan ada KPH-KPH yang akan melakukan hal seperti itu di hutanan, sehingga misalnya kita berikan bibit, kemudian ada pemberdayaan ekonomi khusus yang memang terhadap masyarakat yang dulunya menebang hutan sehingga masyarakat sekarang tidak menebang hutan dapat benefit juga.
Dapat benefit, benar.
Ya, saya pikir itu yang memang program kita sehingga masyarakat di pinggir hutan kembali menjaga hutan dan efeknya daripada menebang hutan itu kan kita sendiri tahu bahwa di mana-mana banjir. Efek daripada dan kita menjaga hutan itu wajib sebenarnya, bukan menjaga hutan mau ada investasi, mau menjaga hutan karena katakanlah Aceh paru-paru dunia, tapi menjaga hutan itu adalah sebuah kewajiban kita untuk menyelamatkan kita sendiri daripada bencana. Saya pikir itu, Bang.
Ya, satu lagi ada fakta. Dalam 5 tahun terakhir dari hasil statistik ya, Biro Pusat Statistik, ternyata angka kemiskinan di Aceh itu bertambah bukan berkurang. Jadi 5 tahun ini rugi aja sebetulnya, investasi kita banyak, orang miskin bertambah. Satu. Yang kedua, kasus-kasus lingkungan hampir seperti tidak ada yang di follow up untuk menjadi perkara sampai diputuskan di pengadilan. Di sisi lain, deforestasi, laju perusakan hutan itu tinggi sekali. Justru di saat Aceh masih tetap berstatus illegal moratorium logging. Dua, kata teman-teman wahli, sekitar 23 ribu sampai 42 ribu per tahun dalam 5 tahun terakhir ini hutan kita tuh gundul gitu. Ini kan persoalan sampai 3 item seperti itu. Bagaimana pemerintahan Irwandi, terutama Anda di sana ikut sebagai technical asistennya, merespon persoalan ini, Bung Palepi, silakan.
Ya, kembali lagi kalau bicara pemerintahan yang dulu kan kita semua tahu bahwa banyak HGU kemudian banyak izin pertambangan dikeluarkan. Okay. Tapi ini kita lagi evaluasi sehingga semua HGU dan izin pertambangan akan kita evaluasi sehingga ada mekanisme untuk pencabutan sehingga tidak terjadi lagi deforestasi.
Deforestasi, oke. Okay.
Dan ini adalah komitmen dan janji politik Gubernur Irwandi Nova. Pada saat pengadaan ini insya Allah akan kita wujudkan seperti tahun 2006-2012 dulu.
Oke, okay. Terakhir pertanyaan saya. Dulu ketika Pak Irwandi memimpin Aceh, dia kuat betul dengan program Aceh Green-nya. Apakah Aceh Green itu akan dihidupkan kembali?
Akan berjalan kembali.
Akan berjalan kembali. Tetap berkantor di kantor gubernur?
Insya Allah, Pak.
Dan menjalin kerjasama dalam dan luar negeri, ya?
Iya, insya Allah.
Oke. Okay. Apa oleh yang bawa Pak Lepi pulang bawa dari Jerman ya, dalam pertemuan itu terkait dengan perdamaian, terkait dengan peningkatan kesejahteraan Aceh ke depan melalui optimalisasi sumber daya alam? Apa yang bisa direkomendasikan?
Ambil peran bahwa untuk UNFCCC kebetulan Indonesia ada dua provinsi yang menjadi member khusus adalah Aceh sama Papua. Kemudian ada beberapa pembicaraan dengan untuk kompensasi terhadap masyarakat masyarakat di pinggiran hutan terutama Kiel dan Ulimasin. Sehingga ke depan bahwa dunia juga harus melihat bahwa Aceh adalah lebih khusus dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang menyelamatkan hutan. Dan kita sampaikan di situ sebelum mereka bicara tentang hutan, Aceh sudah duluan untuk bicara tentang menyelamatkan hutan.
Okay,
dan mantap. Ini sedang dilakukan seperti monitoring blog ini.
Oke.
Okay. Iya. Yeah. Baik.
Oke. Okay.
Sebagai closing statement, silakan Bung Falevi.
Ya, saya pikir butuh semua pihak untuk kita kerjasama menyelamatkan hutan Aceh, karena dengan hutan kita bisa hidup sejahtera dan aman daripada bencana. Jadi kiri itu, Bang.
Oke, okay, mantap. Ya,
baik. Terima kasih, Bung Palipi.
Iya. Terima kasih, Bang.
Iya, selamat bertugas.
Baik, Bung Ermin, dari narasumber pertama kita tadi sudah mendengarkan apa yang dinyatakan oleh
Nasir.
Bung Nasir bahwa bisa dikatakan, ditambah statement Anda tadi bahwa Aceh ini salah urus, ya bisa dikatakan demikian ya. Kemudian narasumber kedua juga mengatakan bahwa tidak bisa disalah artikan, artinya jangan disalahkan Acehnya karena ada dua periode, baru dua periode ya, sebelumnya kan tidak
ternyata diurus. Pusat selamanya mengurus Aceh, betul.
Ya, bagaimana tanggapan Anda?
Ya, di satu sisi betul, itu bisa menjadi alasan pemaaf bahwa ternyata Aceh selama ini urusan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya dikendalikan oleh pusat gitu. Jadi wajar kalau kemudian Aceh merasa banyak memberi tak banyak menerima. Ya, itu yang dicatatkan. Barulah dalam dua periode ini Aceh memiliki kedaulatan dalam tanda kutip untuk mengurus sumber daya alamnya ya, pasca MOU Helsinki tentunya gitu, atau setelah adanya undang-undang pemerintahan Aceh. Ya, tapi tadi juga yang kita kemukakan ini itu juga persoalannya bahwa angka kemiskinan justru bertambah dalam 5 tahun terakhir ini ketika Aceh diurus oleh orang Aceh full gitu.
Baik.
Terus kemudian kerusakan deforestasi tadi, laju kerusakan hutan tadi juga terungkap oleh wahli itu justru baru dalam 5 tahun terakhir ini gitu. Dan ironisnya ada sekitar 3.000 jagawana atau penjaga hutan atau polisi hutan yang justru mengawal hutan kita. Ketika makin banyak yang ngawal justru makin banyak yang gundul atau yang raib. Itu juga menjadi persoalan. Jadi artinya apa? Jangan-jangan selama ini kita akan mengulangi lagi kesalahan yang sama ketika Aceh diurus penuh oleh pemerintah pusat gitu kan. Dengan situasi di mana Aceh memiliki kedaulatan untuk mengurus sumber daya alamnya, ya kan? Jauh dari bukan jauh dari kontrol pusat, dalam artian agak lebih longgar, lebih leluasa dibanding ketika misalnya sistem kita itu bukan sistem otonomi khusus. Ya. Jadi maksudnya apa tadi gugatan teman-teman wali tadi masih tetap memiliki kebenaran jika memang ke depan Pak Gubernur kita Pak Irwandi itu tidak bersungguh-sungguh menata seperti ini. Yang namanya moratorium lodging itu betul-betul satu batang pohon pun tidak boleh ditebang di hutan-hutan. Di hutan alam, kecuali misalnya di hutan produksi yang memang sengaja ditanam pada masa tertentu bisa ditebang untuk dijual, itu lain ceritanya. Tapi berapa hektar sih hutan produksi yang ada di Aceh gitu kan? Tapi lihatlah panglong-panglong semuanya di Aceh itu penuh kembali dengan hutan-hutan ya meranti, kayu macam-macam, semanto terus kemudian itu justru ditebang dari hutan-hutan yang sebetulnya berlaku ketentuan moratorium lodging tadi. Yeah. Makanya saya ingat ada satu teman saya Ilham Rambe namanya, dulu aktif di WWF sudah almarhum, dia bilang 99% kayu-kayu yang ada di apa itu di Palulong itu saat ini ya itu ilegal katanya, haram katanya kan, karena diambil dari hutan alam yang sebetulnya berada pada periode moratorium lodging tadi ini. Jadi ini PR berat bagi Pak Irwandi karena yang menggagas moratorium lodging adalah dia tempo hari, kemudian agak longgar pada 5 tahun terakhir dan sekarang dia harus ketatkan lagi, itu dia. Kalau enggak nanti negara-negara donor akan kehilangan kepercayaan kepada Aceh bahwa ternyata Aceh mengklaim sebagai green province atau
paru-paru dunia juga
sebenarnya tapi ternyata hutan kita bolong-bolong gitu. Itu paru-paru yang enggak sehat sebetulnya.
Kebanyakan merokok, Bung. Oke. Baik, terima kasih Bung Herben untuk waktu dan juga komentar Anda untuk hari ini. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aceh harusnya malu, itu menjadi topik kita hari ini dan kami harus akhiri perbincangan dalam Cakrawala pada kesempatan kali ini. Sherlon, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kini saya Niko Firza, kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.